Zaljubljenik u film i jedan od osnivača filmskog studija Metro-Goldwyn-Mayer, Somborac Ernest Bošnjak, jedan je od pionira jugoslovenskog filma prve polovine 20. veka. Bošnjak je rođen u Somboru 1876. godine, gde je izučio štamparski zanat. Tokom usavršavanja zanata širom Ugarske i u Beču došao je u dodir sa filmskom industrijom. U Beču je kupio kinoprojektor marke Leon Gaumont i doneo ga u Sombor 1906. godine. Na njemu je prikazivao neme filmove najpre u gradskom pozorištu, a kasnije u prvom somborskom bioskopu Karla Cviršića, vlasnika električarskog preduzeća, koje se nalazio na Vašarištu, iza današnje zgrade Županije. Bioskop Arena je bio prvi namenski bioskop u Vojvodini, sagrađen od dasaka i imao je 450 mesta. Projekcije su se menjale na dva dana i filmove je pratila muzika sa električnog klavira. Bioskop Arena je 1912. godine premešten u zidanu zgradu u Parijskoj ulici, u kome je Ernest Bošnjak i dalje bio kinooperater. Istovremeno je i sam snimao prve filmske zapise sa igranim scenama i fragmente iz života Sombora. 1909. godine snimio je 120-metarski film U carstvu Terpsihore o igri devojaka u parku kod Županije. Film je prikazan u bioskopu Arena, ali nije sačuvan. Snimao je dokumentarne filmove o običajima i igrama iz Sombora i okoline, ali od njih sačuvan samo filmski zapis o otkrivanju spomenika Ferencu Rakociju. Tada je ugradio pokretno postolje na kameru i prvi put u kinematografiji primenio tehniku švenk, to jest kamere koja se slobodno kreće po horizontali i vertikali, čime je obogatio tehniku filma. Ista tehnika je u Holivudu primenjena tek godinu dana kasnije. Ernest Bošnjak je snimio najstariji igrani film u Jugoslaviji 1923. godine. Film se zvao Kako uloviti muža i bio je prikazivan i u Beču. Njegov sledeći film sa somborskom glumicom Irenom Novak je Moja draga kolevka iz 1924. godine. Bošnjakova filmska kuća Boer Film se ugasila 1925. i on nastavlja da se bavi štamparskim zanatom. Ernest Bošnjak je do smrti živeo u siromaštvu i prodavao je svoja filmska dela, zbog čega im se izgubio trag i nisu sačuvana. Jugoslovenska kinoteka iz Beograda je otkupila njegovu kameru i pet filmova, među kojima i igrani film Moja draga kolevka, koji se mogu pogledati u našem muzeju. Smestite se udobno u škripave stolice iz nekadašnjeg somborskog dečijeg bioskopa Švrća i pogledajte jedinih pet sačuvanih filmova Ernesta Bošnjaka koji se čuvaju u Jugoslovenskoj kinoteci.